นายสกอตเคลลี่นักอวกาศชาวอเมริกันได้เดินทางกลับมายังโลกแล้วนะคะเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากประจำการบนสถานีอวกาศนานาชาตินานเกือบ1ปีและจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะคะพบว่านายเคลลี่สูงกว่าพี่ชายฝาแฝดนายมาร์คเคลลี่ประมาณ5เซนติเมตรกว่าค่ะและนี่เป็นเพียงผลการตรวจร่างกายของนักอวกาศชาวอเมริกันเบื้องต้นเท่านั้นนะคะที่ชี้ถึงผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์จากการอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงเป็นระยะเวลานานค่ะศาสตราจารย์บรินดารานาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาซึ่งเป็นหัวหน้าทีมแพทย์จากวิทยาลัยการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย University of California San Diego ที่จะเข้าร่วมในการศึกษาสุขภาพของพี่น้องฝาแฝดเคลลี่กล่าวว่าการศึกษานี้จะช่วยในการค้นคว้าข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ในระดับโมเลกุลจากการอยู่ในห้วงอวกาศเพื่อช่วยให้องค์การสำรวจอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA ระบุได้ถึงปัจจัยเสี่ยงและมาตรการรับมือกับปัญหาสุขภาพที่อาจจะเป็นผลพวงจากการเดินทางสำรวจอวกาศเป็นระยะเวลานานอย่างเช่นโครงการเดินทางไปสำรวจดาวอังคารผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าบรรดานักอวกาศมักจะมีความสูงเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในอวกาศเนื่องจากหมอนรองกระดูกสันหลังจะยืดตัวเพราะไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลกกดเอาไว้ค่ะการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของนักอวกาศชาวอเมริกันคนนี้จากการอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงนานๆส่วนหนึ่งจะช่วยให้องค์การ NASA ได้ศึกษาว่าสุขภาพของนักอวกาศจะเป็นอย่างไรหากต้องเดินทางไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตเพราะต้องใช้เวลาเดินทางนานเกือบ1ปีค่ะปัญหาสุขภาพที่นักอวกาศจะประสบจากการเดินทางออกไปในอวกาศเป็นเวลานานจะมีทั้งอาการกระดูกเปราะกล้ามเนื้ออ่อนแอลงอาการบวมบนใบหน้าและขาทั้งสองข้างขนาดหัวใจเล็กลงปัญหาด้านการรักษาสมดุลและโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานว่านายเคลลี่นักอวกาศชาวอเมริกันบอกว่าตนเองรู้สึกสบายดีหลังจากเดินทางกลับมาถึงโลกเรียบร้อยแล้วในช่วงก่อนหน้าที่นายเคลลี่จะเดินทางไปประจำยังสถานีอวกาศนานาชาตินานเกือบ1ปีองค์การ NASA คาดว่านายเคลลี่จะได้รับรังสีในอวกาศในปริมาณ 5,250 เท่าของปริมาณรังสีที่คนเราได้รับจากการโดยสารเครื่องบินจากมหานครนิวยอร์กไปยังนครลอสแองเจลิสค่ะองค์การ NASA รายงานนะคะว่าในช่วงระยะเวลาที่นายเคลลี่อยู่ในอวกาศของเหลวในร่างกายของเขาราว2ลิตรถูกดันขึ้นจากขาทั้งสองข้างไปยังอวัยวะส่วนบนของร่างกายและศีรษะศาสตราจารย์รานากล่าวว่าร่างกายของคนเราถูกปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโลกที่แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดให้เลือดไหลเวียนลงมาที่เท้าทั้งสองข้างแต่ในอวกาศซึ่งเป็นสภาพที่แรงโน้มถ่วงเกือบเป็นศูนย์เลือดและของเหลวในร่างกายของคนเราจะถูกดันขึ้นไปอยู่ส่วนบนของร่างกายค่ะอยู่ในบริเวณหัวใจคอและศีรษะแทนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับของเหลวในร่างกายที่ตรงกันข้ามนี้อาจมีผลให้ความดันในสมองและดวงตาเปลี่ยนแปลงไปซึ่งผู้เชี่ยวชาญเคยตรวจพบในนักอวกาศบางคนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านายเคลลี่นักอวกาศชาวอเมริกันพยายามรักษาระดับความแข็งแรงของร่างกายเอาไว้ด้วยการออกกำลังกายในขณะที่ประจำการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะคะโดยทางองค์การ NASA คาดเอาไว้ล่วงหน้าว่าเขาจะต้องออกกำลังกายถึง700ชั่วโมงตลอดระยะเวลาประจำการค่ะทีมแพทย์จะทำการศึกษาสุขภาพของนายสกอตเคลลี่นักอวกาศชาวอเมริกันเทียบกับสุขภาพของนายมาร์คเคลลี่พี่ชายฝาแฝดของเขานะคะเป็นระยะเวลานาน1ปีจากนี้ไปค่ะซึ่งนอกจากจะเทียบกันด้านสุขภาพแล้วยังจะเปรียบเทียบด้านพันธุกรรมของฝาแฝดทั้ง2คนด้วยทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน